sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, malam ini secara hitungan Masehi, mana Pak Guru? Secara hitungan Masehi penghujung tahun 2022. Bagi kita umat Islam, sebenarnya setiap hari adalah hari yang istimewa. Keistimewaan suatu hari itu dilihat dan dinilai dari seberapa besar ibadah yang bisa dia lakukan. Maka walaupun menurut kebanyakan orang hari adalah hari yang biasa, tapi bagi seorang muslim dia mampu melakukan ibadah yang luar biasa, maka hari itu hari yang istimewa. Tetapi hari yang sesungguhnya istimewa baginya akan rusak dan tidak berarti apa-apa ketika dia justru melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Oleh karena itu, walhamdulillah, hanya semata-mata karunia dan taufik dari Allah. Malam ini, kita tetap melakukan dan menyelenggarakan kegiatan yang baik dan positif, rutin dilaksanakan, kemudian tidak terpengaruh dengan malam yang orang bilang malam tahun baru. Walhamdulillah, mudah-mudahan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah untuk kita semua. Di waktu yang sama, kalau ingin dipikirkan, berat rasanya. Maunya ya tinggal di dalam rumah aja, tidak usah melihat dan mendengar hiruk pikuk dan ramainya orang. Ya, yang ramai orang yang pusing kita. Ya, contohnya perjalanan tadi dari rumah ke sini, lihat orang rombongan mobil kendaraan dari arah barat ke timur terutama, melu mikir. Jane nek ora diundang ya alhamdulillah itu di rumah. Ya. Bismillah. Mudah-mudahan niatan kita lillahi ta'ala. Ya, kita ingin menjaga amalan yang baik. Karena amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya dimah atau yudawimu alaihi. Nabi Muhammad itu kalau sudah berbuat baik, beramal saleh, itu akan diteruskan, tidak hanya cukup sekali dua kali, tidak kemudian berhenti. Udah, karena memang kita kajiannya setiap Ahad, malam Ahad pertama, ya udah kita kerjakan, kita lakukan. Mau bertepatan malam tahun baru, malam akhir tahun, ya, malam apapun itu, alhamdulillah. Sekali lagi, kita berharap berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembuka pada kesempatan malam hari yang bahagia ini, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Thaha ayat 132. Ayat itu wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perintah itu juga berlaku untuk kita semua. Apa isi perintahnya? Wa'mur ahlaka bis salati. Ajak dan perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Sabar untuk salat, sabar untuk mengajak keluarga salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rizki untukmu. Wal 'aqibatu littaqwa. Keberhasilan dan kemenangan itu akanlah diraih dengan takwa. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan wal ahlu kullu man fil bait. Keluarga yang dimaksud di dalam ayat ini, keluarga yang kita ajak untuk salat adalah kullu man fil baiti. Semua orang yang ada di dalam rumah. Istri, anak laki-laki, anak perempuan, bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, paman, ibu, bapak, kullu man fil baiti ahlun. Kita yang tinggal satu rumah itu disebut dengan keluarga. Amarahu an ya'murahum bis salati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajak mereka salat. Wa amarahu an yastabira alaihim, yakni yahuddu nafsahu ala sabri. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk sabar. Tentunya salat adalah hal yang paling penting. Walaupun demikian, semua ibadah dan seluruh kebaikan masuk dalam ayat ini. Kenapa? Karena ada juga perintah yang sifatnya umum, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat yang pertama disebutkan secara khusus tentang ibadah sholat. Ayat terakhir yang kita baca itu perintah untuk melaksanakan ibadah secara keumuman. Maka dalam kehidupan ada perintah untuk kita saling mengajak dan saling mengingatkan. Dan ini suatu kewajiban yang sudah banyak ditinggalkan orang. Bagaimana kita menyadari bahwa oh, tugas kita itu bukan hanya memikirkan diri sendiri. Yang terpenting bukan hanya bagaimana menyelamatkan keluarganya sendiri saja. Tetapi bagaimana mungkin caranya diusahakan semaksimal apa untuk memperluas ajakan-ajakan kebaikan itu. Memang yang lebih ditekankan adalah keluarga. Yang kedua, dalam melaksanakan perintah ini, modal yang terbesar adalah sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala sandingkan itu, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Karena mengajak orang untuk salat itu berat. Tidak gampang. Banyak orang tua mengeluhkan betapa sulit membangunkan anak untuk salat subuh. ditarik, sebelumnya dielus-elus, dipeluk-peluk, dipijat-pijat telapak kaki dan betis, enggak bangun juga. Sudah sempat duduk, tumbang lagi. Dipercikkan dengan air, sempat sadar. Tapi air itu akhirnya mengering, tidur kembali. Sudah azan, berlanjut qomat, masih juga tidur. Orang tuanya pulang dari sholat, masih juga di tempat tidur. Banyak orang tua mengeluhkan seperti itu. Dalam dunia kerja juga sama. Sholat itu begitu berat. Dianggap merusak suasana. Dibilang mengurangi produktivitas. Jadi sholat itu yang menyesuaikan waktu istirahat. Bukan menyesuaikan waktu sholat. Nah, kalau dihadapkan dengan kenyataan semacam ini, apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wastabir 'alaiha." Sabar. Sabar untuk salat, sabar untuk mengajak-ngajak orang lain salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadus Salihin. Terkait kewajiban orang tua untuk mengajak keluarga terkhusus anak-anaknya. Bahkan sa'iru man fi ra'iyatihi bita'atillahi ta'ala. Bahkan siapapun dia yang masih di bawah tanggung jawabnya secara langsung, orang tersebut berkewajiban untuk mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin 'anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membuat judul dan itu sebagai sebuah kesimpulan sekaligus bahwa orang tua pun punya kewajiban untuk melarang anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Wajib mendidik mereka dan wajib hukumnya melarang dan mencegah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Poin yang ingin kita sampaikan melalui ayat ini adalah sabar. Dan sabar itu tidak mengenal batas. Sabar itu tidak ada istilah kedaluwarsa dan habis waktu. Selagi masih bisa berusaha, sabar itu akan selalu ada. Sepanjang semangat untuk mengajak kebaikan itu dipelihara, maka kesabaran itu harus mengiringinya. Kalau dalam arti kata yang lebih ringkas, ya sabar itu sampai sudah gak bisa apa-apa lagi alias mati. Apalagi bila dikaitkan dengan anak-anak. Naik lagi, bertambah usia menjadi remaja. Kemudian dikatakan sebagai seorang pemuda atau pemudi. Terus berlanjut karena tidak berhenti sampai dikatakan orang tua dan lanjut usia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala akhadha al-Hasan ibn Aliin radhiyallahu anhu tamratan min tamris sadaqati faja'alaha fi fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah muttafaqun alaihi wa fi riwayatin anna la tahillu lana sadaqah. Sahabat Abu Hurairah bercerita waktu itu Al-Hasan ibnu Ali itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. cucu tertua. Al-Hasan ibnu Ali yang masih anak-anak, kecil, itu memungut atau mengambil satu butir kurma. Hanya saja, kurma itu statusnya sedekah. Artinya bisa jadi orang itu mengumpulkan kurma, kemudian menghantarkan dengan niat sebagai sedekah, supaya bisa dibagi-bagikan kepada yang berhak. Al-Hasan ibnu Ali yang masih kecil, karena gak tahu, akhirnya mengambil satu butir. Faja'alaha fi fihi, dimasukkan ke mulut, mau dimakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kah kah, atau dalam lafal yang lain, kahin kahin. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diam dan tidak membiarkan, tapi beliau mencegah dan melarang. Jangan, jangan. Irmi biha. Buang. Ama alimta anna la na'kulu shadaqah? Apakah engkau tidak tahu bahwa kita keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh makan barang sedekah? Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis ini sangat ringkas, hanya terdiri dari beberapa, dua baris lah. Dua baris. Itu sudah dengan penyebutan wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kalau dikupas, lalu diarahkan untuk kita, anak-anak muda, para orang tua, hadis ini berisikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan begitu luar biasa. Pertama, perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan ibnu Ali, bukan hanya sebagai cucu, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan semua anak-anak. Riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dan menjelaskan perhatian beliau kepada anak-anak kecil itu sangat banyak. Ini perlu kita sebutkan agar tidak disimpulkan, oh itu kan cucunya. Oh tidak, bukan hanya kepada cucunya sallallahu alaihi wasallam. Kepada setiap anak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan dan peduli. Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, gerak-geriknya itu diikuti dan diamati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dari perhatian. Kalau orang tua mengaku telah memberikan perhatian kepada anaknya, belum tentu pengakuan itu benar adanya. Bisa jadi hanya pengakuan belaka. Ketika diuji, ternyata nilainya nol. Oh, berarti gak perhatian sama anak. Contoh paling ringan saja, tidak setiap orang tua kemudian mengikuti perkembangan pendidikan anaknya. Tidak sedikit orang tua ditanya anaknya sekarang kelas berapa? Kelas pira ya? Telu apa papat apa ya? Loh, pendidikan anak kok dia gak ikuti? Lebih dalam dari itu, jarang sekali orang tua yang benar-benar mengikuti perkembangan pendidikan anaknya secara materi. Silahkan dibuat survei atau yang semisal. orang tua yang bisa mengerti pelajaran anaknya sampai pembahasan apa, itu berapa 0%. Enggak sampai 1% mungkin. Ditanya orang tuanya, "Pak, anaknya antum mondok neng di Pak dengan waru sunnah menurut Ustaz Pak Ahmad misalnya. Kelas berapa?" "Kelas berapa ya?" Itu udah bingung menjawabnya. Belum lagi tadi saya katakan kalau diperdalam itu ditanya, "Sekarang pelajaran akidahnya anaknya jenengan belajar apa?" "Ya ora ngerti." Nanti ditanya, "Hafalan anaknya udah berapa juz?" "Kowe maning." Urusannya biyunge lah. Ditanya lagi lah, "Pelajaran dan kemampuan bahasa Arabnya anaknya panjenengan pripun?" "Oh, saya takon terus lah." Itu fakta. Betapa kita harus mengakui di situ ada jurang dalam antara kita dengan anak-anak. Di sisi yang lain kita ingin dan menuntut mereka untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita berharap agar anak-anak itu melakukan hal-hal yang besar. Kita pancangkan target dan cita-cita yang sangat tinggi untuk mereka. Naik, mendaki ke sana. Tapi ternyata itu cuma harapan kan. Sebagai sebuah tuntutan yang kita sebagai orang tua. Dan juga para pendidik dan pengajarnya. Tidak bisa mendampingi dan menghantarkan mereka sampai ke puncak sana. Buktinya apa? Perhatian yang mestinya kita berikan sesuai yang dibutuhkan anak, belum kita lakukan secara maksimal. Jadi perkembangan anak itu kan harus diteliti, diamati, diikuti secara fisik. Sehat gak sih anaknya ini? Usia sekian harusnya sudah bisa mengucapkan vokal dan konsonan. Bisa membedakan A, I, U, E, O. Bisa B, C, D, E. Celat apa enggak, cedel apa enggak. Itu kan harus diperhatikan itu. Tinggi badannya, kemampuan panca inderanya. Banyak orang tua tidak ngeh untuk urusan-urusan semacam ini. Yang penting warek. Yang penting kenyang. Tapi pertumbuhan secara fisiknya mana? Dan ini bukan masalah regional. Ini masalah nasional. Sampai pemerintah kemudian mengejar betul untuk menekan dan menurunkan tingkat stunting pada anak. Itu masalah nasional. Tapi tentunya kan kita juga menjadi bagian dari masalah itu. Maka perhatikan perkembangan anak. Ya. Ada yang luka, ada yang cacat, ada yang sakit. Peduli. Perhatikan dan amati. Ya. Etika dan perilaku anak. Ini normal enggak? Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menulis. Itu tugas orang tua loh, kewajibannya. Jangan lupa, sabar memang. Sabar. Wong anak itu adalah ladang pahala. Yang akan terus mengalir pahalanya sampai kiamat nanti. Maka untuk mendapatkan keutamaan seperti itu ya, tentu melalui perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Cobalah perhatikan perkembangan anak. Ajak mereka bicara. Uji kemampuan berpikirnya. Ini dia berpikir ini masih normal. Atau dia berpikirnya selalu dari aspek yang negatif. Dia berpikirnya selalu memposisikan diri sebagai tokoh antagonis. Itu perhatikan. Ada anak dengan tipe seperti itu. senangnya berpikir hal-hal yang apa, hal-hal yang negatif dan buruk. Bahasa dan ucapannya seperti itu. Itu kita perhatikan dan kita amati untuk kemudian kita perbaiki sejak dini. Senang kalau ceritanya tentang kecelakaan, kebakaran, kematian, jatuh, patah tangannya. Jadi bahasanya seperti itu, sering banget. Pokoknya, wes, kebakaran, yang diceritakan hal-hal seperti itu. Jatuh, mati, tenggelam, rusak, patah, jatuh, wah, berdarah semuanya. Nah, ini jangan dibiarkan lah. Itu tugas orang tua untuk mengamati dan diikuti. Perilakunya juga sama. Itu perilaku normal apa enggak? Tulisan-tulisannya pun demikian, dicek lah. Dan itu hak orang tua, hak pengajarnya juga. Buku tulis, buku pelajaran, buku apa ajar yang dimiliki anak, ya sekali-sekalilah dibuka, dibaca. Alhamdulillah masih banyak anak-anak kita yang menuliskan hal-hal positif, melukiskan cita-cita yang besar. Tetapi tidak sedikit anak-anak kita menulis hal-hal yang membuat kita harus mengelus dada. Buku tulis itu bukan pelajaran, tapi gambar kartun di mana-mana. Isinya lirik lagu, nama-nama dan formasi bola, nama-nama pemainnya. Bahkan isinya surat cinta. Lebih parah lagi, ternyata surat cinta itu bukan cuma satu arah, dua arah. Dia nulis terus balasan dari pihak lain ada di situ juga. Dan sebelum terlambat, nanti sudah sekian lama, udah remaja baru, ya Allah nak, kamu begitu selama ini. Nah, kalau anaknya gantian tanya, lah bapak selama ini kemana? Repot juga kalau kita dibalik seperti itu. Maka ikuti perkembangan anak itu. Kita ingin anak-anak semangat, kita ingin anak-anak sukses, kita ingin anak-anak itu berhasil. Tapi mereka kan perlu figur. Mereka memerlukan contoh di depan secara langsung. Itu tugas kita sebagai orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Al-Hasan ibnu Ali mengambil kurma itu kan langsung dilarang dan dicegah. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh Al-Hasan ibnu Ali diamati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah. Khutbah ini. Datang Al-Hasan ibnu Ali. Datang Al-Hasan ibnu Ali. Diambil, digendong. Diletakkan di atas mimbar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yukbilun nasa marratan wa yukbilu alaihi marratan ukhra. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam khutbah memperhatikan jamaah dan hadirin, tapi juga memperhatikan cucunya. Jadi ketika beliau khutbah misalkan, wahai umat manusia, ketika kita akan melakukan kebaikan, ini padahal di dekatnya loh, tetap diperhatikan, dilihat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita anaknya mau kemana ya terserah, anaknya gak kembali ke rumah juga husnuzon katanya. Ah paling main sama temannya. Oh ya sepodo bapak kembien lah. Malah dibenarkan. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang apa, yang keliru. Perhatikanlah anak-anak kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahin-kahin irmi biha. Yang kedua di sini kita belajar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa metode mendidik itu juga ada dan mengandung unsur larangan. Memang ada. ada saat-saatnya kita menggunakan kalimat yang berisikan larangan. Jangan, gak boleh. Dalam situasi-situasi tertentu, gak bisa kita ditawar, gak boleh ditolerir. Kalau itu salah, salah. Kalau itu keliru, keliru. Harus dilarang, dilarang. Di kesempatan yang lain kita bisa memilih kata, bukannya lebih baik begini. Apakah tidak seharusnya demikian? Oh, ada cara yang lebih bagus loh. Silahkan. Tapi bukan berarti kemudian menghapus dan meninggalkan metode melarang. Dalam Al-Quran banyak larangan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak larangan. Jangan tinggalkan metode seperti ini. Kalau memang harus dilarang, dilarang. Nah, agar larangan itu bisa dimengerti, sampaikan apa alasannya dilarang. Jangan cuma melarang saja. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ama alimta anna la na'kulus sadaqah?" Apakah engkau tidak tahu bahwa kita keluarga Muhammad itu enggak boleh lo makan sedekah? Kan diterangkan dan disebutkan alasannya kenapa dilarang makan kurma itu. Sabar. Jadi bukan cuma melarang, terangkan. Kenapa hal itu dilarang? Kenapa itu tidak boleh? Tanpa memberikan keterangan, bisa jadi anak akan bertanya-tanya, kenapa dilarang? Kalau tidak disampaikan alasannya, besar kemungkinan dia akan mengulang kesalahan yang sama di masa yang datang. Kenapa? Karena dia gak tahu alasannya dilarang. Dia pikir dilarang waktu itu saja. Dia pikir dilarang itu karena mengganggu orang tuanya saja. Tapi dengan diberikan keterangan dan alasan dilarang itu karena A, B, C, D, E, O. Di kesempatan yang lain pun dia tidak akan melakukan. Kenapa? Karena alasannya juga masih sama A, B, C, D, E. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perlu diketahui juga bahwa perhatian yang dibutuhkan anak adalah perhatian dari semua pihak. Bukan hanya orang tua, tetapi lingkungan yang ada di sekitarnya. Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu yang memperhatikan bukan cuma Rasulullah. Bukan hanya ayahnya Ali bin Abi Thalib, bukan hanya ibunya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu salat asar? Selesai salat asar, beliau keluar bersama dengan Ali bin Abi Thalib, melihat Al-Hasan Ibnu Ali itu sedang main-main dengan teman-temannya yang masih kecil. Al-Hasan Ibnu Ali masih kecil main dengan teman-temannya. Ya memang dunia mereka. Oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Hasan Ibnu Ali ditangkap, digendong, dinaikkan di atas bahu sini. Sambil mengatakan, "Bi Abi Syabihun bin Nabi la Syabihun bi Ali, wa Aliun yadhaku." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ayahku sebagai tebusannya, anak ini mirip dengan Nabi, enggak mirip dengan Ali." Nah, Ali bin Abi Thalib yang mendengar itu ya tertawa. Bukan kemudian tersinggung, ya memang kakeknya kan. Ya. Bisa jadi kemiripan itu dari jalur ibu naik ke atas ke kakek. Nah. Yang menjadi catatan di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memperhatikan Al-Hasan Ibnu Ali. Diperhatikan, digendong. Nah. Di sini catatan yang ingin saya sampaikan dan tekankan bahwa untuk kesuksesan anak-anak kita memerlukan perhatian dari semua pihak. Tidak bisa kita hanya menuntut, 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 menuntut tanpa asupan dan suplemen yang cukup. Kita tidak hanya memancangkan target, ini kamu selesaikan, ini kamu harus habiskan, ini harus, ini mesti kamu taklukkan. Setelah itu kita tinggal pergi. Tidak didampingi, tidak ditemani. Kita juga kurang terbuka untuk memberikan kesempatan buat mereka menyampaikan apa keluhan di lapangan, apa kendala yang dihadapi. Kita maunya serba jadi. Kita inginnya instan saja. Enggak bisa. Nah. Maka ketika kita membaca profil Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma, itu kan profil yang luar biasa. Tumbuh menjadi seorang remaja dewasa. Alim. Akhlaknya mulia. Dermawan. Senang beribadah. Pejuang dan pemberani. Semua sifat-sifat mulia ada pada Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Yang tidak bisa dilupakan di dalam sejarah adalah pilihan beliau untuk rendah hati dan tawadhu. Ketika ayahnya Ali bin Abi Thalib itu meninggal dunia, 40 ribu personil pasukan Ali, yaitu pasukan ayahnya, semuanya berbaiat kepada Al-Hasan Ibnu Ali, mengangkatnya sebagai khalifah. Belum lagi kaum muslimin yang begitu banyak. Sementara di tempat yang lain, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga dibaiat oleh kaum muslimin di daerah Syam. Ini terjadi perselisihan, bahkan sudah ada peperangan. Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma memilih untuk meletakkan jabatan. Memilih untuk menyerahkannya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau ditanya, Al-Hasan Ibnu Ali maksudnya, katanya, Anda menginginkan menjadi khalifah. Apa kata beliau? Kanat jamajimul arabi fi yadi yuharibuna man harabtu wa yusalimuna man salamtu. Kamu harus tahu, waktu itu kekuatan Arab itu ada di tangan saya. Mereka siap memerangi orang yang aku perangi. Dan mereka pun akan menerima perjanjian damai kepada orang yang saya putuskan kita berdamai. Tetapi apa? Tarok Tuhan. Kekuatan itu saya lepas. Saya enggak mau ambil. Kenapa? Ibtigha'a wajhillah. Berharap wajah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahikna dimai ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan demi menjaga darahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak tertumpah. Maka benarlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang sudah bersabda sebelumnya. Di depan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad mengatakan, inna bni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dan kelak suatu saat melalui dia Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ini akhlak yang luar biasa. Ini sifat yang begitu mulia. Mengalah. Padahal mampu. Mengalah. Padahal punya kekuatan besar. Kenapa? Karena tidak ingin melihat pertumpahan darah. Karena resiko dan otomatis, bila memperjuangkan terus akan ada perang dan tumpah darah. Sesama kaum muslimin. Maka beliau lebih memilih diserahkan kepada sahabat Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa seorang anak yang dididik benar dari kecil penuh dengan perhatian. Tapi penuh perhatian di sini bukan lip service aja. Bukan cuma di bibir. Bukan hanya pengakuan saja. Tapi memang benar-benar mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya, dari pengajarnya, dari lingkungannya, semua yang ada di sekitarnya. Memberikan dan menumpahkan perhatian. Dan itu bukan hanya Al-Hasan bin Ali kan. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang seusia, yang sebaya. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, semuanya metode itu sama. Memberikan perhatian yang cukup. Maka tadi di depan sudah kita singgung bahwa senyatanya anak-anak kita itu belum mendapatkan perhatian yang cukup. Buktinya tadi sudah saya sampaikan dua contoh. Contoh pertama, belum tentu orang tua langsung menyebutkan anaknya kelas berapa sekarang. Yang kedua, belum tentu orang tua bisa menjelaskan sampai di mana anaknya belajar, di materi apa sekarang sedang berlangsung. Belum tentu bisa menjawab. Bahkan kalau ditanya, lah anaknya sinau apa bae, ya orang ngerti. Ditanya mapelnya itu enggak tahu kok, mata pelajarannya apa. Ya biasa, paling akidah, akhlak, fikih, sirah, asal jawab dia. Oke. Lah kitab-kitabnya apa? Oh, ya orang ngerti. Begitu menuntut anaknya berhasil. Begitu maunya anaknya hebat dan luar biasa. Enggak didampingi. Belum nanti pertemanannya, pergaulannya. Ya. Pendampingan kita untuk masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Anak-anak kita itu banyak loh menghadapi masalah di lapangan. Banyak loh persoalan yang harus mereka hadapi di tempat belajarnya. Banyak. Nah, kita sebagai orang tua punya fungsi untuk mendampingi, menjadi konselor, membantu mereka untuk mendapatkan solusi dan memecahkan masalah. Digali. Kalau tidak bisa kedua-duanya, orang tua ayah dan ibu, ya salah satunya. Ada anak dekat dengan bapak, tidak dekat dengan ibu. Ada anak dekat dengan ibu, tidak dekat dengan bapak. Ada yang anak dekat dengan bapak dan ibunya. Yang menjadi masalah adalah anak yang tidak dekat bapak, tidak dekat ibu. Mau dekat sama siapa? Jangan dikira dan jangan dipikir dalam perjalanan belajar anak-anak kita itu lurus-lurus saja loh, salah. Jangan dibayangkan kalau anak kita itu gak ada masalah di pondok pesantren, keliru. Banyak masalah mereka hadapi itu. Teman yang gak cocok, pengajar yang gak cocok, materi yang dia tidak mampu, dia sedang sakit, dia terkendala alat-alat belajar, alat tulis dan semisalnya. Dia dibully sama teman-temannya. Itu masalah. Ya. Pasti selalu ada dan sering terjadi. Coba kita sebagai orang tua kita gali. Kemudian ya semaksimal mungkin kita nasihati, kita motivasi, kita support. Ya. Sehingga tumbuh kembangnya itu bagus. Besok bisa dipanen. Jangan sampai layu sebelum berkembang. Jangan sampai hangus merangkas dihabiskan oleh virus. Ya. Kasihan anak-anak kita. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat sama-sama memberikan perhatian, sama-sama memberikan perhatian untuk generasi selanjutnya. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Beliau sebagai anak yang masih kecil, ketika dilarang, menerima. Saat diberikan arahan, melaksanakan. Ini sebuah keseimbangan. Orang tua memberikan perhatian, guru, ustadz, pengajar memberikan pelajaran, anaknya manut, anaknya nurut. Nah, ini pesan untuk para muda. Wasiat penting untuk para remaja, santri-santri. Ngikutlah, nurutlah. Kalau dibilang jangan, jangan. Kalau dikatakan tidak, ya tidak. Karena apa yang dilarang dan semua yang dikatakan tidak, sebenarnya adalah untuk kebaikanmu sendiri. Kalau ingin sukses, kalau mau berhasil, tiru Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kahin-kahin irmi biha am alimta anna lana kullu sadaqah, berhenti, dibuang, selesai. Dan tidak diulangi lagi. Padahal masih kecil loh. tapi mau diajak berpikir. Bukan kemudian alasan, oh, mumpung masih kecil, mumpung masih balig. Masih mumpung belum balig. Keliru. Mumpung masih kecil, mumpung belum balig. Seneng-seneng aja, sepuas-puasnya. Bilang kan gak dosa belum balig katanya. Kesempatan. Gaspol. Get no. Gak bisa. Diajak apa sholat, ya masih kecil kok paksa-paksa sholat. Diajak puasa sunnah, yang besar aja pada gak puasa kok. Diajak belajar, diajak hifdzul Quran, oh sambil ngantung-ngantung aja bisa kok, suruh buka lebar-lebar gini matanya. Ayo belajar lagi, udah selesai habis waktunya. Diarahkan, mau. Diperintah, kerjakan. Dilarang untuk jangan dan tidak. Ya nurut, jangan dan tidak. Itu kalau mau berhasil. Kalau ingin sukses. Karena masa muda itu tidak akan terulang lagi. Masa muda itu adalah masa-masa emas. Gak bisa di copy paste. Gak bisa di repeat atau di reload. Gak bisa. Kalau udah lewat, ya lewat dia. Disitulah pondasimu. Kalau tidak dibikin kuat, rapuh bangunan hidupmu. Baru kena sedikit masalah, rubuh. Sedikit kena beban, jatuh. Kenapa? Pondasinya gak kuat. Nah, pondasi itu dibangun kapan? Di waktu masih anak, di waktu remaja. Makanya memang berat. Apalagi godaan-godaan syahwat, terkhusus di zaman sekarang ini, berat. Tapi sudah, banyak-banyaklah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau komponen-komponen ini bisa terwujudkan dan terpenuhi, maka generasi yang akan datang akan lebih baik. Satu, dari pihak orang tua, pendidik dan pengajar, lingkungan secara totalitas dan full support, memberikan perhatian, mengamati, mengikuti. Langkah paling mudah sebagai contoh, cobalah biasakan diskusi antara bapak dan ibu sebagai orang tua. Biasakan diskusi itu. Apa materi diskusinya? Anak. Kalau anaknya satu, ya satu. Kalau anaknya dua, dua. Kalau anaknya lima, lima, tujuh, tujuh. Satu persatu dibahas. Seminggu sekali, dua minggu sekali, jangan setahun sekali. Dibahas, anak kita si Fulan, laki-laki itu, nomor satu. Kemarin ada gini-gini, umosa gitu. Terus akhirnya diskusi antara suami dan istri. Iya, kemarin ada laporan dari pondok, katanya dia sempat berkelahi apa gimana itu. Bener gak? Oh iya, katanya begini, berkelahi sama siapa? Gini. Masalahnya apa? Ini bapak ibu diskusi. Anak-anak udah tidur, oh, malam hari sebelum subuh, atau anak-anak pas di sekolah, di pondoknya, diskusikan. Termasuk juga diskusi antar pengajar. Ini suatu aktivitas belajar mengajar dan kegiatan mendidik yang hampir punah. Hampir punah. Diskusi antar pengajar, satu persatu santrinya, satu persatu siswanya, muridnya, itu di screening. Satu majelis, tidak harus semuanya, semampunya lah. Bertiga, berempat, kita bahas satu-satu, yuk. Itu sih, sesuai nomor urut. Abdullah, perkembangan gimana? Oh bagus, hafalannya begini. Ini piket kebersihannya juga lancar. Cuman kemarin sempat ada salah paham mungkin sama temennya, begini, begini, begini. Oh iya bagus. Kalau si apa namanya Bahrul kan AB ya, A Abdullah B Bahrul. Gitu. Oh Bahrul gimana? Wah Bahrul bagus semuanya, ini catatannya nggak ada masalah. Ini cuma mungkin kok sering ngantuk dia kalau pagi hari, ya kan? Ada apa yang nanya Bahrul di sini? Kalau C jarang nih. C apa ya kan? D misalkan Daniel. Udah. Diskusi antar pengajar untuk mengamati perkembangan anak. perkembangan anak itu ya diamati, jangan satu semester sekali, yuk kelamaan lah. Apalagi satu tahun sekali. Itu bukan pengamatan namanya. Sesering mungkin dibahas, dibicarakan. Ya. Supaya kita bisa menilai mereka itu secara objektif dan proporsional. Sehingga kalau ada sedikit masalah, kita sudah bisa melakukan deteksi dini. Ini kemarin berdua itu kayaknya berkelahi mereka. Oh iya, iya. Pukul-pukulan ya gak sampai sih. Itu bukan berkelahi itu namanya. Ini diskusi seperti itu. Terus, was bentak-bentakan, teriak-teriakan. Terus, ada yang pisah. Masalahnya apa? Gini-gini nih. Oh coba besok anak ajak bicara dia. Dan itu. Ya jangan satu, dua-duanya. Siap, anak ajak bicara. Panggil satu. Mas, kemarin katanya ribut sama si ini. Iya, usah gini. Nah, dinasihati. Satunya lagi, kemarin iya, usahnya. Nasihati. Deteksi dini supaya masalah tidak terlalu besar. Nah, itu diskusi antar orang tua, bapak dan ibunya, diskusi antar pengajar, membahas anak-anak didiknya. Saya katakan, ini metode pendidikan yang hampir punah. Hampir punah. Nah, harusnya sebelum punah kita hidupkan lagi lah. Biasakan kita diskusi. Ya. Apalagi kalau diskusi antara orang tua dan pengajar mungkin sudah punah sekarang. Ya kan? Pokoknya pengajar cuma mikirnya di kelas, orang tua cuma mikirnya di rumah. Antara kelas dan di rumah siapa yang tanggung jawab, sama-sama angkat tangan. Gitu. Kalau ada apa-apa di rumah, yang disalahkan pengajarnya. Ada apa-apa di sekolah atau di pesantren, yang disalahkan orang tuanya. Udah, anaknya bingung dia. Ya. Itu diskusi antara orang tua, diskusi antara pengajar. Diskusi antara orang tua dan pengajar. Iya. Tentang apa? Tentang anak-anak mengamati dan mengikuti perkembangannya. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, untuk anak kalian para santri, wahai anak-anak muda, ikutlah kalau diarahkan. Nurutlah. Karena apa yang diberikan untuk kalian sebenarnya untuk masa depan dan kemaslahatan kalian sendiri. Kalau udah seperti itu, klop, sukses. Nah, sehingga besok pada hari kiamat kita bisa mempertanggungjawabkan masing-masing atas tugas dan kewajiban yang ada di dunia. Karena masing-masing kita adalah pemimpin dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban di atas kepemimpinannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu semangat baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, baik ustadz maupun dan santrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.